8 minūtes pār 10, prāt vētrā. Manās atmiņās tas viss vēl ir dzīves un tas nav nejauši, ka tieši ar šo dziesmu iesāk savu šo te stundu, jo pie manas ciemos Aija Selga Brikmane. Labrīt, Aija.
Labrīt.
Kas ir jaunas, manprāt, ļoti burvīgas, kā to var nosaukt, grāmata, ja? Jāsaka, grāmata ir.
Jā.
Autora, atmiņu klade mammai un meitai. Redzam, mēs par tām atmiņām arī, nu, iesākām muzikālajā ziņā. Atmiņas ir svarīga lieta, gal galā, vai ne?
Protams.
Labi, pastāst mazliet par sevi. Nu, vispirms došai daudzs ir jāiepazīstina. Pirmā grāmata?
Jā, pirmā.
Kā tā izdomāji, ka, nu, jātais grāmata, jārakst grāmata?
Nu, mans, tas jau bija tāds sens sapnis, kad es gribētu atstāt aiz sevis kaut ko paliekošu. Un grāmata noteikti arī bija šī svarīgākā lieta, ko es gribēju atstāt aiz sevis.
Bet atmiņu klāde mammai un meitai, tas tā, kāpēc ne dēlam?
Labs jautājums.
Nu, ne?
Nu, ir tā, ka mammai un meitai, pirmām kārtām, jo es pat esmu mamma savai brīnišķīgajai meitiņai Elizabetei, bet atbildot jautājumu par dēliem, ka tas ir man plānākā solis numur divi. Mamai un dēlam. Un tad ir plānots arī trešais etaps tētim un meitai, un tad tētim un dēlam.
O jā, tas forši, tas forši. Un pasaulis, nu, kas tad ir tas, kas šajā grāmatiņā ir, jo es saprotu, tā nav tāda vienkārši, nu, stāstiņu literatūra, tas ir mazliet interesantāks, tas viss process, un par to noteikti vislabāk var izstāstīt.
Jā, es mēģināšu. Nu, pirmām kārtām es gribētu sākt ar to, ka es vēlos tev uzdāvināt šo grāmatu noteikti.
Hey!
Gan jau atradīs kādu māmiņu, kurai uzdāvināt to māmiņdienā. Tā kā lūdzu.
Paldies. Es domāju, gan jau tu, kādreiz, tu man teiksi, ka gan jau kādreiz tev būs meita, vai ne?
To es noteikti tev novēlu.
Bet tad es sagaidīšu to tētim un meitai.
Tad es sagaidu.
Vai super, bet paldies.
Vai tu uzdāvini savai sieviņai un gaidiet meitai.
Jā. Sieviņš šeit tev grāmatu, un es, aha, uz ko tu tēmē? Vai, nu skaisti, nu, bet labi, tātad es pašķirstīšu, bet
Lūdzu,
tu tikmēr pastāsti, ja? Kas tad tur ir šajā grāmatiņā? Kāda ir tā uzbūva? Tā mēs laikam varētu no tās puses skatīties.
Jā, mēs varam tā skatīties. Nu, es to sauktu vairāk netik daudz kā dienas grāmatu vai sarunu žurnālu, ko kā citi mēs to nosaukt. Es to tā kā varētu formulēt, ka tas ir tāds atmiņu, sapņu un sajūtu ķērājs.
Mm-hmm.
Un tieši mammai kopā ar meitu, un kas ir īpaši būtiski, ko es gribētu uzsvērt, ka šeit nav nekāda vecuma ierobežojuma, jo mammas un meitas attiecības ir ļoti būtiskas jebkurā vecumā. Un no piedzimšanas brīža līdz pat sirmam vecumam.
Un tā kā var pamēģināt arī, kas zina, varbūt mammai 80, meitai 50, vai ne?
Jā, es tikai par to priecātos, kad mammas un meitas uz to skatītos tā plaši un brīvi, jo arī kas ir ļoti būtiski, ko es arī vairākas reizes esmu gan grāmatā, gan visur citur, kur es par to runāju un rakstu, uzsveru, ka mamma un meita, nu, ka tas ir tās nu, ka viņas katra ir sava personība, viņas katras ir īpaši ar to, kāda viņa ir. Un šeit nav nekādu noteikumu, šeit nav nekādu nepareizo atbilžu. Te visu šajā grāmatā visu var darīt tā, kā tieši jūs vēlaties. Ir jautājumi, kas ir tā kā pieturas punkti, bet viss, ko jūs ar to darat, ir jūsu pašu ziņā. Zīmējiet, krāsojiet, līmējiet un, protams, rakstiet visu to, kā jūs vēlaties. Un tad, kad par kādu no šīm lapām, ko es tad aizpildīšu kopā, kur ir gan mammas, gan meitas sadaļa vienā lapā uz vienu jautājumu, tad jūs varat izgriezt to lapu, un kā es to redzu, pieņemsim pielikt pie leduskapi vai ierāmēt kā gleznu, lai tas silda sirdi visu mūžu.
Kāpēc tev šķita svarīgi tieši šobrīd radīt šādu grāmatiņu?
Nu, grāmatiņai šai atmiņu kladēji es ķēros klāt jau pagājušā gada rudenī. Es ļoti vēlējos paspēt uz Ziemassvētkiem, bet laikam visam bija jānotiek tā kā tas notika, un ir lieliska apstākļu sakritība, ka tieši tagad uz māmiņu dienu, maijā, pavasarī, šis notikums beidzot ir tapis, un grāmata ir pieejama.
Ok, bet paņem bišķiņu apakaļ, droši vien mūsu paaudzē, nu tas ir, nu domāju, 30 gadniekiem, man ne tā.
Jā.
nu šī tā atmiņu lieta, tā ir tāda, bija pilnīgi tāda jaunības bomba. Nebēdīšos teikt, tās atmiņu klādes nenormālās. Un tie jautājumi, un tas mūžīgi tas pēdējais, kur meitene tev patīk, vai kurš puisis tev patīk, tu arī atceries, un neši tās lietas.
Jā, jā, un tā jau arī ir, es jau arī iedvesmojos no tā paša, no tā paša laika. Man arī ir 30, un es arī pildīju šīs atmiņu klādes gan savas, gan klases biedru un draugu, un man joprojām ir saglabātas, un es vēl nesen kaut kad pārskatīju un sasmējos no sirds, un tas bija tiešām ļoti, ļoti skaists laiks, un tādas atmiņas un emocijas, kas uzjundīja manī. Un jā, un tad es gribētu kaut kā šo tā laika tādu bērnišķīgo sajūtu apvienot ar tagadējošo, varbūt skatu uz lietām savādāk, un arī tas vispār, kā tas ir būt par mammu, un ko es vēlos sniegt savai meitai, un apvienot visu kopā šajā atmiņu kladē mammai un meitai, un tad ļaut izbaudīt to tagad mūsdienās, kā tas ir, un kā var darīt arī savādāk.
Es skatos, ka šajā atmiņu kladē ir 59 jautājumi.
Jā.
Cik bija toreiz? Bējās grūtības bija izdomāt kaut ko jaunu.
Vienmēr. Es nezinu, cik bija tavā atmiņu kladē. Manā bija kaut kur ap 20
jautājumiem. Jā, kaut kas tāds bija tas standartiņš. Bet 59 jautājums ir viegli izdomāt?
Jā.
Vairāk, bija vairāk vai nācās atlasīt, kā tur bija?
Bija 80.
Bija 80.
Nu, man tā doma sākotnēji bija tāda, ka es gribēju tā kā sadalīt pa mēnešiem. Es gribēju apaļu skaitli, kas ir tā kā ietverts kaut kādā mēnešu griezumā. Tad man bija doma par 3 mēnešiem. Nu, tas ir tāds kā pārbaudes laiks arī oficiāli. Un tāds kaut kas tiešām mainās pēc tiem 3 mēnešiem. Tad man tā sākotnējā doma bija tāda, ka man būs 60 jautājumi, kas ir katru dienu. Tā kā divu mēnešu laikā, jā, slīs.
Ok, iesim mazā reklāmas pauzītē, un tad vēl parunāsim noteikti par šo te jauno burvīgo grāmatiņu. Atmiņu klāde mammai un meitai, tētī, dēlī. Pirms māmiņu dienas, manprāt, tas superīgi dāvan varētu būt. Es tādu pačukstēšu jums priekšā. Pie manas ciemos šīs grāmatas autora, Aiselga Brikmane, un pēc īsa brīža paturpināsim šo mūsu sarunu. 10:22 minūtes un pie manas ciemošais stundā Aiselga Brikmane. Un tiešām, Dāvs kungi, lieliska grāmatiņa jau izdota, jau var iegādāties. Un atmiņu klāt mammai un meitai ir šī te pirmā grāmata, un kā jau mēs te noskaidrojām, būs vēl arī dēlam, un būs tētim un meitai, un tētim un dēlam, tas viss nākotnes plānos.
Yeah.
Vai nu forši, bet vēl viena lieta, ko mēs noskaidrojām, to, ka gal galā šī grāmatiņa tikai, cik teica, 300 eksemplāros šobrīd. Ei, nu beidz, nu tas ir visi, jau rīt nebūs. Kā tur ir?
Jā.
Paspēs uzražot vēl, ja nu tā arī pazudīs ātri.
Jā, paspēs.
Paspēs. Bet mēs arī parunāsim mazliet par bišu nopietnākām lietām, jo arī šī grāmatiņa, domājams, es maz domāju arī, un kā tu domā, var palīdzēt attiecībās, ja nu kaut kas ir aizgājis, nu bišķiņš čērsām, greizi, vai ne, un reizēm daudz piekritīs ir tās lietas, kuras tā kā vecāk ar saviem nu, pusaudžiem vai mazajiem, nu nevar izrunāt, vai kaunās, vai kaut kā nērti, vēl kaut kas, un tomēr rakstīšana tā ir tāda bišķi vieglāka pozīcija, tu uzraksti, acīs nav jāskatās, bet nu tādā veidā tā komunikācija var būt.
Jā, to es arī pat pēc sevis spriežu, ka vienmēr uzrakstīt īziņas vai vēstules ir daudz vieglāk nekā pateikt, kā tu arī saki, acīs skatoties to, ko tu patiesībā domā un jūti, un kas ir būtiski, ka tieši šīs prasmes es mācos no savas meitas, jo viņa tieši māk izteikt visu tieši savās emocijās, savos 3 gados, un es esmu diezgan intervertis cilvēks, un tāpēc šī atmiņa klāda un vispār rakstīšana man palīdz atvērties, tā kā, un es noteikti domāju, ka ir vēl kādas mammas, meitas, tēvi, dēli, kam ir līdzīgi, un es gribētu aicināt pamēģināt šo rakstīšanu, zīmēšanu, krāsošanu, lai izteiktu savas emocijas un izrunātu jautājumus, kas ir sāpīgas sirsniņā.
Mm-hmm. Tā kā mēģinām. Nu, ko tur, nu, ja ir kas sakrājies vai ne, liekam uz papīru?
Jā, ir viens interesants pētījums, ko es lasīju, kas man palika atmiņā, ka tad, kad mēs kaut ko sabojājam attiecībās ar kādu, šajā gadījumā ar saviem bērniem, tad labā ziņa ir tā, ka to visu var labot. Un nekad nav par vēlu. Labāk, vēlāk nekā nekad. Mm-hmm. Un tā statistika ir tāda, ka ja tu 40% gadījumu, jeb divas no piecām reizēm izdari kaut ko labu, kas bija tā kā pretēji tām sliktajām lietām, ja tā var teikt, tad viss būs kārtībā un tu sasniegs vēlamo rezultātu, tu izlabos šīs attiecības. Un tas vienkāršākais vārds, kas mums ir jāņem vērā, ir šī piedošana, gan piedošana citiem un piedošanas lūkšana. Un tad arī es vakardien mazliet sāpināju negribot savu meitiņu, kad es ierados pašās beigās viņai pakaļ uz bērndās, kad viņai pat sēdēja uz soliņu, un viņa bija smaidīga un priecīga, un nāc man pretī, bet tā, ka mēs izgājām ārā, palikām divatā, tad viņa ar savām emocijām un sacīto man tiešām lika sajusties ļoti vainīgai, ka es viņu tā sāpināju. Un tad es, protams, darīju to, ko, manuprāt, ir jādara tā situācijā. Es kritu uz ceļa, es teicu, lūdzu, piedod. Un es viņu apķēru cieši, un viņa man raudāja. Bet tad mēs salīgām mieru.
Jā, reizēm arī tādi it kā no mūsu pieaugušo skatpunktu, vai ne tādi nieki. Bērnam var būt ļoti svarīgi. Un par to arī svarīgi ir izrunāties. Vienalga kādā veidā, vai nu verbāli, vai nu kā šajā gadījumā, piemēram, ir uz papīra.
Jā, un šajā sakarā es vēl gribēju pateikt, ka mēs vecāki, ir sevišķi mēs māmiņas, esam ļoti liels paraugs saviem bērniem. Mēs esam iedvesmu savots. Viņi katru dienu uz mums skatās ar savām mazajām mīļajām atštalēm un vēro ik soli, ik vārdi, kustību, visu, ko mēs daram. Un viņi mūs atdarina. Un viņi tā arī turpinās dzīvot savu turpmāko dzīvi. Un tāpēc mēs nedrīkstam viņus pievilt. Mums ir jāsprot, ka mēs esam vissvarīgākie cilvēki dzīvē. Mēs mammas un tēti.
Kā tu attiecies pret māmiņdienu? Kāda ir tava sajūta? Nu, tomēr tas tā vairāk tāds bērnu dienu, vai nu, ka bērniem vecāki, vai tomēr ir kā māmiņām jājūtās šajā dienā? Tu pat kā māmiņa, droši vien vislabāk to var pastāstīt.
Jā, man ir tas gods būt māmiņai 3 gadus, un līdz tam es ļoti mīļu un lai saka, sirsnīgi es vienmēr mēģināju apsveikt savu māmiņu un savu omīti, bet tad, kad man piedzima Elizabete, un kaut kā ar katru gadu es vairāk un vairāk es sajūtu to, ka tie ir tādi mani svētki, jo tieši tādēļ, ka es esmu kļuvusi par mammu, un pateicoties viņai, kad viņa man ir iedevusi šo neizmērojamo laimes sajūtu, ko es nekad dzīvē iepriekš nebija guvusi, būt par mammu. Un es esmu ikdienu par to pateicīga, ka man ir šī iespēja, šī pieredze. Un lai kā arī būtu, jā, tā ir ziedošanās, jā, tā ir atdošana, tu atdod sevi visu. Un pirmie gadi, es domāju, kurš vecāks, kur mamma man piekritīs, ka pirmie 2-3 gadi bērnu dzīvē ir ļoti emocionāli smagi un tā. Bet tas, ko viņi mums iedod atpakaļ, tas ir tā visa vērts.
Tā kā nevienmēr jāgaida tikai no bērniem, ka bērni tagad sveiks, bet arī pašai notiek šī diena ir jāsvin.
Nu jā, jā, tieši tā, es aicinu visas māmiņas šodien jau arī sākt svinēt, baudīt to, ka mēs esam mammas, kad mums ir dots tik daudz.
To arī novēl no savas puses, bet vēl viens jautājums par šo grāmatu, par tēmas un nodaļām, kā tas viss tur sadalīts ir, skatos 6 nodaļas, vakardien, šodien, rītdien, es, tu, mēs.
Jā, nu pa lielam ir 8 nodaļas, vēl ir arī sākums un nobeigums, bet tas tāds, nu, kā lai.
Bet šīs 6 ir tās svarīgās.
Jā, viņas ir sadalīts vēl pa 3. Tad ir tas laika periods, vakardiena, šodiena, rītdiena, un tad ir tas personīgais periods, tā kā es, tu, mēs.
Skaisti. Paldies, Aika, atnāca, pastāstīja par šo grāmatiņu.
Paldies, Artu.
Kur tad viņu var dabūt gal galā?
Viņu var dabūt manā internetu veikalā, kas ir adrese ir www.atmiņuklade.lv, kā arī es esmu ļoti priecīga, ka mana grāmata ir pieejama arī Jāņa Rozes grāmatnīcās.
Ekskluzīvs eksemplāru skaits, dāmas un kungi. Aiziet šodien uz veikalu, un es domāju, ka rīt jau viss paliksiet bešā. Man ne? Novēlu, lai būtu arī otrais un trešais metiens, kā to saka, grāmatu pasaulē.
Paldies, un es savukārt novēlu, lai kaut mazlietiņi, bet izdodās vērst par labu, uzlabot, salabot attiecības, ja tās ir sajūkušas.
Savukārt es gaidu to sēriju par tētiem, ja?
Labi, tur būs.
Super, šajā rītā pie manas ciemās bija Aizelga Brīkmanē. Un jauna grāmatiņa atmiņu klāt mammai un meitai. Aiziet uz priekšu, iepriecinam savas māmiņas rītdienā.